Не кожен народжений для війни. Але поки один говорить, що хоче робити своє, другий своє захищає. Слухай на першій хвилі вільного Херсона щотижневий радіожурнал «Лайфхаки». Про життя із префіксом «мілітарі». Про життя із відтінком «хаки». Вівторок о 15:30 з повторами у вихідні. Архіви на сайті ixon.com.ua.
Вітаю наших слухачів в етері Радіо Іксон, подкаст «Лайфхаки». Біля мікрофону Тіна Федорчук. «Лайфхаки» – це розмови про життя з тими, хто щодня оберігає наше з вами життя. Сьогодні в мене в гостях командир роти ударних БПЛА Олександр Блажик. Пане Олександре, вітаю вас.
Доброго дня.
Як ваш настрій? Давайте почнемо з найпростішого питання.
Настрій бойовий.
Це добре. Зважаючи на те, що ми в зоні бойових дій.
Як крайні 2.5 роки.
Я рада вас бачити взагалі в нашій студії. Знаю, що ви добиралися до нас. Готові до розмови?
Так, звичайно.
Давайте тоді почнемо з самого-самого початку. Тому що ви були мобілізовані до Збройних сил України в серпні 2022-го, правильно?
Так, так.
От. Але я знаю, що більшість військовослужбовців зараз до 2022 року взагалі не мали нічого спільного з військовим життям. І, звичайно, що так сталося в 2022-му, що всі вимушені були стати на захист. Але до цього всього, до 2022 року, до повномасштабного вторгнення, чим ви займались, ким ви були?
Так, я також попадаю в той список військовослужбовців, які не мали нічого причетного до військової справи. До лютого, 24 лютого, займався в торгівлі, займав посаду комерційного директора на заводі по виробництву ковбас.
Це дуже хороша сфера, я вам скажу. А звідки ви самі, з якого ви міста?
Я з міста Луцьк, Волинська область.
Ви сьогодні вперше в Херсоні чи були раніше?
В області був раніше, а в самому Херсоні перший раз.
Мабуть, на море приїжджали?
Так, проїздом.
Ковбаси привозили з собою туди?
Ні, це було дуже давно.
Як так сталося, що після ковбас, після всього ви потрапили до Збройних сил України? Я знаю, що ви потрапили саме під мобілізацію, правильно?
Так, саме під мобілізацію я потрапив. Ніколи до останнього не вірив, що така ситуація почнеться, що буде повномасштабне вторгнення. Морально, скажу зразу, не був готовий до такої переміни, але готувався. Готувався, що час прийде і прийдеться робити цю роботу. Тому не спішив сам іти в військкомат, але мав на меті підготовку проводити і морально себе налаштовувати, тому що моральна підготовка тут навіть більшу роль відіграє, ніж фізична.
Ну, це так, це дуже важливо, я вважаю. Вже в червні ви розпочали свою військову, скажімо так, вже діяльність, військове життя. З чого воно у вас починалось? Ви проходили якесь навчання? Чи у вас була строчна служба до цього, строкова?
Ні, не було в мене до цього навчання, чи в армії також не служив. А запропонували пройти навчання в Великій Британії. Тому я цим з радістю скористався і насправді дуже задоволений. Плюс ще хочу так навіть похвалити ТЦК.
О, це таке буває не часто, але від діючого військовослужбовця, я думаю, що це буде приємно чути нашим ТЦК.
Да, я це роблю перший раз, взагалі хвалю.
Хваліть.
Коли мені дали повістку, я явився в військкомат, і ми всі ці моменти обговорювали, я кажу, мені ще там через тиждень треба було з'явитися вже на навчання. Я кажу, ні, мені треба ще місяць часу, щоб там владнати робочі моменти. І на що мені пішли на зустріч, дали мені ще півтора місяця, щоб я з'явився там в такий-то час. Ну, я також дотримався свого слова, явився, і далі пішло все, як домовлялися. Тому це дуже приємний момент для мене був.
От бачите, на вашому прикладі, що якщо по-людськи ставитися одне до одного, то саме так і має бути. Як родина ваша поставилася до такого розвитку подій? Я звернула увагу на руку, ви одружені.
Так, так. Я одружений, в мене є двоє доньок, дві доньки. Меншенький було 1.5 року.
Зовсім таке мале.
Зовсім маленька, да, ще не говорила, а вже зараз розказує, як треба жити.
Це в неї татовий характер, чи ні?
Трошки тато і трошки мамин. Ось, близькі, ну, близькі як близькі. Сльози. Але я як вже сідав в автобус, можна сказати, вже сказав дружині, мамі, батькові, що це я не маю переживати за вас. У вас має тут бути все добре, і в мене тоді, відповідно, буде все добре. Щоб я не відволікався на такі моменти, ви подзвонили, почули, все добре, не переживайте, все буде добре. До чого я веду, що моральна підготовка тут відіграє величезну роль. І мені насправді, ну, я дякую їм, що вони так до цього віднеслись відповідально, тримаються як можуть. Звісно, важкий час. Тут, мабуть, для близьких це найважчий час. Не так для нас, він не для нас летить, і ми живемо в цьому всьому. А рідні завжди думають, переживають, чекають дзвінка.
Чи вдається, коли знаходитесь на фронті, думати теж про рідних? От ви кажете, час швидко плине. Колись один знайомий моряк казав мені таку фразу про те, що коли йдеш в море, то треба забувати про те, що в тебе є родина, що в тебе тут хтось залишається на землі, тому що інакше працювати не зможеш. Чи є час подумати про родину на фронті?
Постійно.
Немає такого, що треба забувати? Чи...
Ні. Ну, в мене особисто нема такого, тому що це моя основна мотивація цього всього, що я маю прийти цілий, здоровий, адекватний, і щоб не завдавати якихось дискомфортів близьким, тому що, ну, близькі від тебе ні в якому разі не відвернуться. І, ну, це для мене особисто така була, така є мотивація.
Часто є можливість бачитися?
Дуже рідко. Завдяки відеозв'язку це дуже полегшує, звичайно. А бачитися, ну, від відпустки.
Угу. Ну, я дуже сподіваюся, що буде можливість частіше бачитись, а взагалі ще й постійно бути поруч.
Да.
Повернемось до вашого навчання в Британії. Що там, як це було? Знаєте, нам здається, що, ну, це десь там за кордоном, воно там так все круто, всі заряджені. Знаєте, як в фільмах голівудських там бойовиків таких готують. Чи насправді воно так?
Ну, наближено. Мені дуже сподобалось навчання насправді. Графік, відношення інструкторів британських, погодні умови ні на що не впливали, заняття постійно, 6 ранку, сніданок, зброя, і пішли на полігони, на, ну, все повністю, весь процес навчальний. Дуже відповідально, дуже суворе ставлення до алкоголів, тобто взагалі ноль ніяких.
Угу.
Це, ну, дуже приємно.
І чим годували?
Годували. Ну, тут є дві сторони медалі. Коли були в розпорядженні, то там були два види м'яса, курочку. Ідеш собі, вибираєш.
Угу.
А коли на полігонах, то ці томатні какао, ці боби в томаті, то це було, я думав, помідори перестану їсти.
Ковбас не було вже, так?
Да, ковбас таких, як наші, не було.
Що поробиш? Після навчання в Британії ви вже сюди повернулись, мабуть, знаєте, заходили тако з гордо піднятою головою. І як далі розвивались події для вас? Куди ви потрапили і де почались для вас саме бойові дії перші?
Да, ми приїжджали сюди з гордо піднятою головою, але розуміли, що так, що не так все, як
Британія.
Воно. Да, да, да. Тому тут зазнаватись і думати, що ти все знаєш і тебе все правильно зробиш, тут ніколи не... Ну, тут, це як в житті, постійно треба вчитися. Ми потрапили також в важкий період, там якраз були штурмові дії на Павлівку під Вугледаром, і теж, ну, все, типу, ніяк таке, все, всі їздять, все стріляє, все там бомбить. І перше моє було така, бо я приїхав командир відділення, і ми там такою групкою маленькою. Ну, треба знайти, хто довго воює, щоб поділився досвідом, ну, в будь-якому випадку прислухатися. І всі, тут великий плюс, що тут всі зацікавлені в тому, щоб кожен з нас був живий, здоровий. І він не буде там лукавити, щось недоговарювати, щось, типу, приховувати. Ну, ніхто в цьому не зацікавлений. Я це теж розумів і знаходив таких людей, потихеньку вивчав. Бо все-таки, як не крути, навчання від практики відрізняється. Тому навчання – це добре, але постійно треба розвиватися і слухати.
Чи вдалось побудувати дружбу з побратимами?
Да.
Чи є місце на фронті для дружби?
Є місце. І воно відіграє величезну роль також. Важливо знати, з ким ти. Важливо знати, що тебе не кинуть, не підставлять. Це не широкий круг, це, ну, одиничні люди, але є.
А як з цивільними друзями тепер? Тому що я часто чула від деяких хлопців військових, що кажуть, що мало спільних тем залишилося з тими друзями, які залишаються в цивільному житті. Чи вдалося вам зберегти ці стосунки, чи все ж таки витіснили все більш фронтові друзі?
Ну, так, щоб прям розділити... З цивільними друзями спілкування дуже рідке стало, хоча я люблю широкий круг друзів, кумів. І...
О, куми то взагалі, слухайте, окрема тема для розмови.
Да, але часу подзвонити, ну зараз в цій ситуації дуже цінуєш свій час, і на балачки ні про що обмежуєш, ну, обмежує. Насправді, подзвонив до дружини, поспілкувався з батьками, і от це на цьому дуже рідко, коли дзвоню і да, пиш, ну, смс-ками там деколи, хоча всі розуміють, типу, що не до того, і якось воно так потихеньку. По тому, чи є друзі на фронті, є, ну, у нас зовсім інші відносини. Ми ще не встигли їх переродити в такі, щоб там сім'ями десь відпочити, десь поїхати у відпустку разом. Такого ж не виходить. Те, що тут гарні відносини, да. Те, що важкі моменти переживаєш, це ще зближає. Але основні прелісті, ну, як не можна, основні прелісті життя і дружби, коли розділяти радісні моменти, то таких, на жаль, поки що мало. Поки що. Ще все впереді.
Так, я думаю, що така дружба, вона точно збережеться і до мирних часів, і на багато-багато років після нашої перемоги. Щодо телефонного зв'язку, до речі, я знаю, що він не завжди буває стабільним, не завжди є можливість десь додзвонитися, пропадає зв'язок, тому що, ну, різні ситуації. Чи є, можливо, якісь умовні системи знаків з дружиною, коли вона там знає, що от вас там 3 дні не буде зв'язку, чи ще щось? Як в цьому плані?
Ну, тут все просто. Знає, що не на зв'язку, вийду на зв'язок, передзвоню. Угу. Тут інших нема. По радіостанції не варіант.
Ну, якщо що, ви завжди можете скористатись нашими послугами.
Тепер буду знати від сьогодні.
Так, будете приходити на радіо Іксон і передавати сигнал одразу додому.
Так, спробуємо.
А ви вже згадували за Вугледар. Там я знаю, що дуже тяжко було і непросто. Це було 24 січня 2023 року. Так, це 2 роки тому вже. Два роки пройшло. Був штурм Вугледару. Складна ситуація. Ви були тоді там, і я знаю, що вашому підрозділу вдалося не те, що стримати рубежі, навіть дещо відсунути ворога.
Да, були такі моменти.
відстань скільки була?
Відстань від ворога? Чи
ну, наскільки відстань? Вдалося посунути його, скажімо так.
Ну, це ми нас перекинули також підрозділом на підтримку, трошки змістили в іншу ділянку, і тоді 2 місяці дуже важкі були, і відтягнули десь на 2.5 кілометри.
Там от така. Я за це хотіла спитатись, тому що в цивільному житті відстань має, мабуть, трошки інше розуміння для нас, ніж в військовому, знаєте. Тут здається, ну що, ну 2.5 кілометри, ну це так. Начебто за день можна пройти пішки, якщо ходити. На лінії фронту, мені здається, відстань відчувається дещо інакше. Чи так це?
Так. Це 100% так, тому що коли йдуть штурмові дії, то там кожен метр він рахується. Тому що це не так просто. Уявити собі цю всю людей, змотивувати, навіть тримати оборону, навіть йти в штурми. Ну, в будь-яку ситуацію це дуже важкий труд, і всі розуміють там ціну помилки, ціну. Тому відкинути, да, це там не було за тиждень, це тривало 2-2.5 місяці, що до такої дистанції дійшли. Там нас ще рельєф дозволяв, тому так все склалося.
Як вдається посунути? Тобто вони відсувають, якось відходять свої позиції, переставляють? Чи як це відбувається? Тому що, знаєте, нам цивільним це щось таке, посунули позиції, посунули. Здається, нібито вони розвернулись спинами і побігли. Насправді ж, дійсно, це дуже велика ціна і дуже тяжко. І як це відбувається от в реальності?
Бойові дії. Тут нема багато що сказати. Нема багато що казати, тому що і це важкий насправді момент, і коли от згадуєш, то може пропустимо цей момент.
Так. В 2023 році вас настигло підвищення, я знаю.
Да,
ви вже стали, пройшли навчання на офіцера. Це було ваше рішення чи необхідність?
Це було більше моє рішення, тому що навіть при цих штурмах Вугледару нас на той момент був командир роти, який казав, я реально боюся. Він не прихов, він робив себе воїна. Він казав, я боюся туди заходити. І він не заходив туди на позиції. І коли оці всі моменти там проходили, прийшли, пережили, слава Богу, оці все. І я собі крутив в голові, що зараз його знімуть, прийде інший офіцер. Хоча в нас на той момент був такий лідер, сержант. І він більше роботи робив, чим офіцер. І тоді я прийняв рішення, щоб до мене не прийшов черговий такий офіцер і не казав мені, що мені робити. А я мав можливість приймати рішення. Не всі такі, як я хочу, але мав вже якісь...
Вже авторитет.
Авторитет, да.
А що впливає на це лідерство? Ви кажете, сержант був, який мав більше авторитет, більше лідерство. Що дійсно між хлопцями впливає між собою? Вік, досвід?
Ні, вік не впливає. Знаєте, в нас був на цьому напрямку на Вугледарі, там теж один підрозділ, і там був медик такий, молодий хлопчина, 20 з хвостиком йому було, і він так боявся теж такий, і до нього каже, не бійся, все буде добре. А він такий каже, та якби мені, каже, було б хоч 40 років, може я не боявся. А я стою з боку, кажу, боявся ви теж. Кажу, ми тут всі боїмось, але треба контрольовано боятися. Боятися непогано.
Страх заважає чи навпаки якось тримає?
Страх, якщо він контрольований, не заважає. Паніка заважає. Завжди має бути твереза, свіжа, холодний розум, твереза голова, отаке.
ваш девіз як командира, який? Як вдається мотивувати і тримати це лідерство? Тому що його ж треба ще й втримати, не просто досягнути.
У мене такого девіза немає. У мене просто один є важливий момент, що потрібно бути разом. Тому що тут, чи ти командир, чи ти солдат, неважливо. У нас така зараз ситуація, що багато солдатів розумніші за командирів. І коли командир хоче поставити себе, що він розумніший, то може бути невдалий експеримент. І тоді це лідерство, воно нічого не зробить роботи такою, як вона має робитися. А основне – це приклад, бути з хлопцями, показувати приклад. Треба копати, можна і покопати. Треба планувати, треба спланувати. Тобто завжди бути в колективі.
Ви вже досягнули, скажімо так, певних успіхів в військовій сфері. Пройшли навчання. Чи маєте плани надалі залишатися в військовій службі все ж таки? Кар'єрний
після
зріст.
Закінчення
так,
цього?
Після нашої перемоги.
Дуже важке питання.
Чи повернетеся назад до ковбас?
Я був у відпустці і заїхав до хлопців теж на роботі. І так хочу вернутися на роботу. більше навіть хочу, щоб це закінчилось все. Ось.
Я думаю, що найперше це до родини, а там вже знайдеться момент, коли вирішити.
Це 100%.
Пане Олександре, в нас є можливість в нашій радіостанції бути почутими на тимчасово окупованих територіях Херсонщини зараз. І зі свого досвіду життя в окупації я знаю, наскільки нашим людям, нашим херсонцям, нашим українцям важливо чути нас. І, зокрема, в першу чергу чути вас, мабуть, більше, ніж мене. Тому, можливо, ви могли би з чимось звернутися до них зі словами підтримки, або що взагалі хотіли би сказати?
Да, ми також тут спілкуємося багато з людьми місцевими, які пережили окупацію, і реально хочемо, щоб всі це відчули, це відчуття, коли повернулися на свої землі, їхні землі повернулися так, як воно має бути. Ми робимо в будь-якому випадку все, що від нас вимагається, все, що ми можемо, і навіть більше того, що навіть робимо те, що не можемо, аби для всіх українців настало це свято.
Особисто для вас, що допомагає тримати віру в перемогу?
Це маленький круг побратимів. Це оце такий основний теж момент зараз, коли воно все гармонійно працює, коли воно всі зацікавлені в одному результаті, коли молодий особовий склад, зараз в підрозділі теж всі мотивовані, всі такі саме герої, не побоюсь цього слова, бо всі задумуються, думають про результат, як що зробити. Не стоять в стороні.
А будують плани на після перемоги?
Звичайно,
є такі між вами обговорення, говорите про це?
Це самі приємні розмови.
Збираєтесь на море там, ні?
Да. Всі на море, хто щось планує, бізнес відкриває, хто планує. Скільки людей, стільки планів.
Зважаючи на те, що до повномасштабного вторгнення теж всі мали різнопланову діяльність, то я думаю, що і після перемоги в кожного теж свої плани. А море буде, якщо звільнимо Лівобережжя, тому що Азовське нас чекає.
Да.
Пане Олександре, я вам дуже дякую за цю розмову. Вам було просто? Легко?
Да, в мене перший досвід, він пройшов дуже приємно.
Чудово. Повертайтесь ще до нас на радіостанцію «Іксон». Ми будемо чекати обов'язково. Я думаю, що це не остання наша розмова ще. Сьогодні в етері був подкаст «Лайфхаки». Біля мікрофону Тіна Федорчук. Я нагадаю, що в мене в гостях був командир роти ударних БПЛА Олександр Блажик. Дякую вам.
Дякую вам.
Тож, вже наступного вівторка о 15:30 ми почуємося з вами у новому випуску. З вами було Радіо Іксон, Тіна Федорчук. До зустрічі.